kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, lumi on maha tulnud, risti rahvas rõõmusta, teed on jälle siledad. Eks igast asjast on kasu niipidi, on kasu naapidi, aga isenesest see, et sajab, on kena küll. Hommikul vara tegelikult ma olin natukene pettunudki, et veel ei saja, aga sellest nüüd ja kohe vaata, et kuhjaga. Eks need hommikused ärkamised ole ka nagu nad on. Suhteliselt hommikul vara saadeti mulle näiteks üks kirjatükikene, mille autor olevat Jürgen Rooste. Ja tema kirjutab nii. Ärkasin see peale, et naine tõmbas riiulist miskit raamatut otsides mulle male karbi pähe. See kukkus edasi põrandale ja nupud veeresid laiali. Nägin veel pool unes valgeid nuppe eemale veeremas. Siis tabas mind budistlik selgus. Eesti riik. Tehakse praegu nii, et kes vähegi andekas, kel vähegi võimalik, ehk siis male vigurid, veerevad siit minema. Paigale jäävad siuksed rohkem minu moodi tohlakad etturid, kuigi ka neil võib väike Soome unistus olla. Varem või hiljem veerevad sisse mustad nupud. Kohalik ärieli tahab neid, odavad tööjõudu. Riik, kui kohalik ärieliit, tahab neid kui maksumaksjaid. Ja varem või hiljem tuleb meil nendega mängima hakata. Aga kohal on meil peamiselt etturid, eriti intellektuaalses mõttes. Mustadel on end mõned vigurid, teadagi. Ühesõnaga, saad hommikul malelauaga pähe, saad aru, et seda totakat tillukest riiki ei ehitatagi sulle ega su lastele, vaid tuleviku mustadele malenuppudele. Sellepärast ongi kõik kentsakas ja imelik ja veidikene vale. Odava lõhna ja maitsega nagu prisma puuviljaleti Poola õun. Vaat niimoodi tema kirjutas, no isenesest ega mul ei ole selle Poola õuna vastu ka isiklikult midagi, aga põhimõte see suur kaugelt vaadatud pildikene, see kummaline budistlik selgus male nuppudega. Selles on midagi ilusat, selles on midagi sümboolset, see kohe on midagi. Aga tulles tagasi maa peale ja vaadates ringi, mis toimub, saame teada, et korteri ühistute liidu elektrihanke võitis elektrimüügi AS, kes pakkus konkurentidest ligi 40% paremat börsi hinna marginaali. Kes nüüd aru sai, mida nad pakkusid? Selle kohta ma ütleksin, et tegemist on kurradi kõva kutiga, kes tõesti jagab seda asja. 40% parem börsi hinna marginaal tähendab, et ta paneb hinnale hea portsu juurde, aga sutti väidetavalt vähem kui keegi teine. Liidujuhatuse liige, korteriühistute liigu juhatuse liige Urmas Mardi ütles, et hanke puhul võeti aluseks hind, usaldusväärdusus ja paindlikkus. Selles lausest võib järeldada ainult ühte.
Neil õnnestus vastastikku kasulikult kokku leppida ja korteriühistud nihutativad sinna.
Usaldus, paindlikkus, kõik need on ilusad sõnad, ainult et noh, milles väljendub teie elektriarve paindlikkus, käena teda niipidi või naapidi ikka tundub varsti õige suur olevat. Ja herr Mardibu sõnade järgi olevat oluline, et ühistud käsitletakse lepingu lõpetamise tingimuste osas võrdselt füüsilise isikuga, et mitte vaadelda äriühinguga. Jälle segane lause. Lepingu lõpetamise osas võrdselt füüsilise isikuga. No miks niisugust asja rõhutada? Jälle tekivad juba küsimused. Elektrimüügi aktsiaseltsi pakutav hind sõltub börsihinnast. No ma mõtlesin ausalt öeldes ikka, et vanadedi maali kõhu valus, nutrijate rohkuses laanes ja ma ei tea midagi, aga see, et see elektrimüügi aktsiaseltsi pakutav hind sõltub börsihinnast, on herr Mardi kinnitusel ühistutele ja korteri omanikele kõige soodsam valik. Jälle niisugused eestikeelsed sõnad reas, mille seotusest ei olegi tegelikult võimalik aru saada. See, et me valisime teile selle, on teie kõige soodsam valik. Kallake mulle suuremasse klaasi. Samuti tõi ta esile, et elektrimüügi aktsiaselts pakkus madalaimat marginaali, mis ühistu puhul on 0,19 ja korteri omanikule 0,24 senti kilovatt tunni kohta. Mis pärast ühistul on üks hind ja korteri omanikul on teine hind, kas see tähendab nüüd seda, et korteri omanik saab ka ühistu endale kuidagi pidi vahendajaks või mida kuradit? Ja tsitaati ka. Protsess iseenesest on järgmine, et meil on olemas kõikide isikute kontaktid ja nüüd juba saadab elektrimüügi aktsiaselts neile välja konkreetsed lepingud, et hakata lepinguid selle hea hinnaga sõlmima. Niimoodi seletas Mardi Aktuaalsele kaamerale. Kas siit on võimalik mingisuguseid objektiivseid andmeid välja lüpsta kuidagi?
Ei ole.
Elektrimüügi aktsiaseltsi suurim osanik on Alexela kontsern, kuid osanike hulka kuuluvad ka ettevõtte juht River Tomer, Hansavanga ex-juht Priit Põldoja ja reklaamiettevõtja Rain Pikand. Loomulikult tekib küsimus, et kui tegemist on kontserniga ja rõhutatakse eriti kolme lihtsureliku, no ütleme keerulise lihtsureliku osalus, siis miks? Miks need nimed on tähtsamad kui tegelik, no ma ei ütleks lepingu sisu, vaid need algparameetrid, millega siis hakatakse kokku leppima. Nende hulgas on ju tundmatuid tükkmaad rohkem kui tuntuid. Tuntud on ainult 0,19 ja 0,24. Ma saan aru küll, et korteriühistute liit maksab lihtsalt elektrimüügi aktsiaseltsile selle 0,19 kuni 0,24 senti kilovatt tunnilt juurde ja ostab elektrit börsihinnaga samas, kui ta võiks ju tegelikult otse börsilt osta ilma vahendajata, ilma juurde maksuta, aga järelikult on kasulik kellelegi juurde maksta, sest noh, eks siis, kui sa midagi kaupa vahendad, siis midagi kleepub ju oma näppude külge ka, eks ole? Aga mis punktid selles lepingus veel on? Kas seal on äkki niimoodi, et me müüme teile elektrit alla börsi hinna, aga selle eest on teil igakuine abonent tasu, mis on vaat niisugune, naasugune, nuusugune. Kui vaadata isikute taustasid, Priit Põldoja tundub olevat laia haardega tegelane. Temale kuulub näiteks raha laenamisega tegelev ettevõte Kofi AS. See on käpa saanud sisse RMK-süsteemi sinna riigimetsa majandamisega ja mis kaudu. Võibolla aasta eest või millal sai sellest räägitud ka raadios, et ta lubab inimestel lahkesti osta omale talvekütteks vajalike puid 30%-lise aasta intressiga järel maksu peale, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja see sama Kofi AS oli vist natuke vähem kui poole osalusega aktsiaseltsis ETK Finants ja ETK Finants pakub jälle järelmaksu ühistuliste ETK süsteemi eraisikutest liikmetele ja seda ka ikka korraliku intressiga, mis on äriedu ilmne pant. Nüüd siis, kui öelda ropult, Põldoja kamp lüpsab Jaadla kampaga koostöös korteri ühistuid. Lahendeid on muide ka teisi kui see absoluutselt hea, millest räägitakse, kui hea see on, sellepärast ta ongi hea, et ta on nii hea ja see, et me nüüd määrisime teile selle kaela, see on teile hea, et te tegite sellise valiku, et lasite meile endale selle kaela määrida ja nii edasi. Võibolla see on natuke pahasti öeldud, aga ma tean, et patt on mõelda ligimesest halba küll, aga on see arva vale. Muide, TTÜ, energeetika teaduskonna professor Johan Valtin on kinnitanud seda sama, mida olen siin mina niimoodi oma primitiivsete vaatluste ja arvutustega kätte saanud. Johan Valtin ütles nimelt, et 9 kodumajapidamisel 10 pole üldse mõtet vaevata pead elektrimüüja valimisega, sellepärast et erinevused tulemustes on väikesed. Sitaati ka, inimene võtku mis tahab, eksimise võimalus ei ole kuigi suur, võibolla 5 eurot aastas on kõikumine. Aga see on 15 sekundi vastus küsimusele, milline elektrimüüja valida. Korraldati ka pakkumiste võrdlust, siin mitmed tegelased on teinud ja tuleb välja, et tõepoolest kõige suurem vahe, mis saab tekkida, see on väikese majapidamise, no korteri värgi elektri arvete suuruses, peaks tulema fikseeritud hinnakorral aastas 7 eurot. Aastas 7 eurot. Nii et panete tähele, kõikumine on ikka neetult väike. Eile lugesin ka, kuidas üks noor daam katsetas Swedbanki ettepanekul, kuidas saab inimene hakkama, kui 1 kuu elatusraha või elamisraha on 316 eurot, mis tegelikult teoreetiliselt ei olegi nii väike summa, aga kui vaadata, mis selle ees saab, siis on see ikka kaduv väike summa. Eksperimendi nimi olevat olnud noor pensionär, kas nüüd samanimelise filmi pärast või mitte, aga nii tema oli ja Kaidi Kuur võttis ette seda asja katsetada. Ja ütleb tema, et kõige raskem oli leida piisavalt odavat ja toitvat sööki, kesine toitumine, kurnab tervis, soodustab haigestumist, no ühesõnaga võtta toonuse maha. Teoreetiliselt peab ju liigutama ka natukene, aga pidas tema ka päevikut ja seis oli küll niimoodi, et kui ta küsis oma päevikuse, mis te arvate, mis on kõige suurem kululiik? Toit, riided, kommunaalid, transport. Õige vastus on kommunaalid. Ehk siis eesti keeli õigus elada enam vähem mugavates tingimustes vabas, demokraatlikus ja kuratea millises Eesti vabariigis. Kommunaalkulud olid tal 316 142. Kuu keskel, kui saabus eelmise kuu kommunaalarve, sai tale selgeks, et jah, see on vägev. Ja kui nüüd siteerida veel, eelmise kuu 80 eurosest arvest oli selleks kuuks saanud juba 115. Küttearve kasvas 1 kuuga 62 eurot. Muidugi telefoniarve, internet ja 45% rahast oligi läinud. Aga Swedbanki esindaja Mart Siilivask, teda ei maksa milleski süüdistada, tal ka pere toita, ütles nii. Tänase keskmise palga ja keskmise pensioni vahe on päris suur ning tulevikus enda panuse olulisus kasvab veelgi. Kindlasti on lihtsam täna säästa, kui tulevikus pensionile minnes kaotada suurem osa oma sissetulekust. No mina ütleksin parem, et kes läheb pensioniametisse, et enam tööd ei taha teha ja tahab hakata pensionit saama, selle võiks ju tagast toas lihtsalt. No, vanemad inimesed võibolla said aru, aga mina ei ole seda ütelnud ju, eks ole? Ja sellepärast, et on kindel, et keskmise palgaga inimene ei saa pensionile minnes oma eluga hakkama, sellepärast tekkiski Swedbankil idee, et mõni noor inimene võiks proovida, kui hea on tänase keskmise pensioniga kuu aega elada. Peemelt öeldes, jah, kaugusest kumab valgus. See on tagumik Eestist vaadates. Kaitseminister Urmas Reinsalu hiilgas ka juba mitu päeva tagasi, see võis koguni nädala vahetusel olla lausega, mille peale ma lootsin, et keegi kuskil ehk reageerib. Aga ei reageerinud siin keegi, meil on leplik rahvas ja noh, ka kõike mõiste vajakirjandus. Ma tsiteerin. Kodanik peab vajadusel ka riigi valitsejaid kritiseerima, nagu me seda just viimastel nädalatel oleme ka näinud. Konstruktiivne kriitika ja avalik arutelu valupunktide üle aitavad riigi valitsemist parandada. Nii et tema on juba riigi valitseja otsaga. Eks need nooremad mehed kipuvad jah oma lapsuslingve raames aegajalt häälitsema nii nagu tagatubades võibolla avalikult räägitakse, aga that's life, nagu ütles Setu Mulgile. Riigi valitsejad, kas me elame juba impeeriumis või kuningriigis või... Siiamaani meile on sisendatud, et Eesti Vabariik on parlamentaarne üksus ja riigi eesotsas on rahvateenrid ja rahvas olla nagu kõrgema võimu kandja. Ja see, keda kantakse, tunnistab enda nüüd valitsejaks. Kui need pärdikud ennast juba valitsejaks kutsuvad, siis on asi ikka natuke üle piiri ka läinud ja nii nagu üks kommentaator ütleb, et tuleb kuradid maa peale tagasi tuua ja pisut õpetust jagada. Rahvusringhääling astub herr Gräzini juhtimisel suure sammu eemale eelfasismist. Vähemalt ma kipun seda asja nii mõistma. Mis on eelfasism, seda ma muidugi päris täpselt ei mõista, aga ma kasutan terminit, mida kasutas õpetatud jurist. Rahvusringhäälingu nõukogu hakkab arutama, kas rahvusringhäälingu uudistes kasutatakse sobivaid sõnu. Noh, et kas sobib ikka sea kohta siga öelda või umbes niimoodi või ma ei tea, kuidas seda mõista või peab sea kohta ütlema. No see oleks väga pikk jutt, kuidas peaks siis võibolla ütlema. Aga Gräzinile valmistab muret uudiste toon. Ta kuulub ka rahvusringhäälingu nõukogusse ja seega sai ta teema nõukogus avalikkuse ette, nõukogu ette tuua ja nõukogu arutab seda teemat järgmisel istungil. Tsitaate ka. Mingis intervjuus oli jutt Silver Meikari lugudest ja räägiti sellest, et uurimine lõpetati. Siis kõlas küsimus. Kas me oleme kaitstud selle eest, et taolised sigadused enam ei kordu? Rahvusringhääling ei kasuta väljendit taolised sigadused. Peab ütlema probleemid, seaduse rikkumised või midagi muud. Noh, näiteks, et kas me oleme kaitstud selle eest, et midagi muud enam ei kordu? Rahvusringhääling, ütles Gräzin, ei tohi kasutada sõna sigadused. Nagu ei tohi Rein Raud kasutada sõna värdjad. Niimoodi selgitas Gräzin oma seisukohta. Noh, ega värdjateks eesti keelde tuli seal ka uus sõna, mis muidugi ei ole nii populaarne kui see taristu, aga morver. Morverid arvavad siis, et jah, ei sobi kasutada nende kohta igasuguseid sõnu. Ja tsitaati veel, ühes uudises oli juttu, et Eestis on demokraatia kriis. Mina mäletan seda nii, et mingi uudiste teksti sees öeldi, räägib Gräzin, tuldi kokku ja arutati demokraatia kriisi. See tähendab eelfasismi, oleks pidanud ütlema. Väidetavalt on meil demokraatia kriis ja siis tuldi kokku ja arutati, see oli Gräzini teine näide. Ütlesi rõhutas Gräzin, et poliitilist kallutatust rahvusringhäälingule ette ei heida. No ta ei saa seda ette heita, sest kui ta seda ette heidaks, siis oleks ta endale poti pähe pannud. Aga tsitaati, poliitilise neutraalsuse osas on kõik absoluutselt korras. Küsimus on väga lihtsas asjas. Rahvusringhäälingu toonis. Rahvusringhääling peab olema erapoolik. Erapoolik selles mõttes, et on riigi poolt. Kui Kroonika või Eesti Päevaleht esindavad eri huve, siis rahvusringhääling on riiklik asutus nagu ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keeleinspektsioon ja maksuamet. Ta on üks osa riigist. Ja selles mõttes on seal lubamatud mõningad sellised ajakirjanduslikud vabadused, mis on loogilised igal pool mujal. Väga ilus jutt. Meenub muidugi... Sveik natukene. Ja noh, kui rahvusringhääling peab olema sellise riigi poolt, mis meeldib Gräzinile, siis on üks asi, aga kui rahvusringhääling peab olema sellise riigi poolt, mis koosneb miljonist Eesti Vabariigi kodanikust ja mille eesmärk on toodud põhiseaduse preambulis, mitte selle riigi poolt, mis koosneb valitsusest, riigikogu koalitsioonist ja nende hetkemanulistest, siis missugune see rahvusringhääling peab olema? Võibolla nimetaks ta ümber riigiringhäälinguks, see oleks nagu, jah, parem. Aga Sveidi lugudes oli Hašek kunagi kirjutanud, et suurimad sigadused ning rafineeritumad rõvedused pannakse alati toime just viisakate, mesimagusate, libedate sõnade saatel, valgetes siit kinnastes. Seal oli üks paliviti nimeline kõrtsmik, kes sai 10 aastat selle eest, et ütles ausalt, et kärbsed sittusid keisriherra pildi täis. No võt, praegu ka, kui ikka rahvusringhäälingus diktor ütleb, et niisugused sigadused ei tohi korduda, siis tulebki ta sigalasse tööle saata, eks ole, 10 aastaks. Siis on riigis kõik jälle korras. Nii ütlen ma hetkel, kui vaadates kalendrisse nähtub, et täna on juba 14. Muharram 1434 või 28. november 2012, ehk siis 14. Kislev 5773 või 28. Marusku 10228 ja juuliuse päev on 2456098. Kui hästi meelde tuletada, siis 885. aastal piirasid viikingid Pariisi sisse, mis edasi sai. Võite ainult aimata. No, 1995. aastast olen siin 3 päeva, vist juba jutti rääkinud, täna ongi 3. päev, siis tõdegem, et Urbanus teise nimelise paavsti teha oli just tänasel päeval 1995. esimese ristisõja juhtide määramine. 1561. Liivi ordu ja Riia peapiiskop loovutasid Lõuna ja Kesk-Eesti Poolale. Tea, kas see kuidagi niimoodi ka rahvamelus talletatud on või ei ole. 1879. aastal esitles keegi kodanik Giljotiin oma leiutist, mille nimi oli ka Giljotiin ja millega ta vist, kui ma õigesti mäletan, kunagi ka giljotineeriti. 1820. aastal sündis keegi Friedrich Engels, kes oli kommunistliku partei manifesti kaasautor ja tegelikult peaks ju nüüd minema ja tegema temaga nagu Hitleri vanemate haudadega ära likvideerima. Peaks ära likvideerima ka, no jah, sellepärast, et kui kommunismi kuriteod on ju hukka mõistetud ja kommunismi kaasisa tuleks ju ka maatasa teha. 1868. aasta Balti raudteeseltsi asutamiskoosolek Tallinnas. 1885 Luteri talu rahvakoolid ja õpetajate seminarid Balti kubermangudes allutati Venemaa rahvahariduse ministeeriumile. Kuidas see asi välja nägi, seda ma ei tea, aga ma tean, et kindlasti kirjeldati seda kui positiivset reformi ja nii edasi ja üle üldse. 1918. just nimelt täna olla alanud Eesti vabadussõda. 1935. Riigivanem Konstantin Pätsile anti üle allvee laevastiku sihtkapitali kogutud 160 000 krooni. Et nüüd tuleks hakata midagi tegema. 1943. aastal, ikka sel sinatsel kuupäeval, algas Teherani konverents, kus USA, Suurbritannia ja Nõukogude Liit hakkasid vennalikult arutama, kuidas jagada omavahel Euroopat pärast seda, kui Saksamaa on võidetud. See oli 43. aastal. 1964. sel sinatsel kuupäeval asutati Hannoveris Saksamaa rahvusdemokraatlik partei. 1978. Tõnis Kint peaministrina vabariigi presidendi ülesannetes ülendas elusolevaid vabadussõja veterane. Kõik sõdurid ja allofitserid lipnikeks ja ofitserid üks aste kõrgemale viimasest ülendamisest kuni kolonelini. 1994 norrakad ütlesid Euroopa Liidule ei. 1995 Eesti valitsus esitas avalduse liitumiseks Euroopa Liiduga, sest norrakad olid ju öelnud ei. 2003 rahvusvaheline aatomenergia agentuur kutsus Iisraeli üles tuumarelvast loobuma. Mille peale ilmselt öeldi, et hulluks olete läinud või? Meil polegi tuumarelva. Meil on, ma ei tea, mis on. Ja nüüd kui vaadata natuke maailma, siis tuleb tõdeda, et ÜRO peaassamblee võttis Venemaa algatusele vastu resolutsiooni natsismi heroiseerimise vastu, milles kutsutakse üles mitte unustama teise maailmasõja ajal toime pandud kuritegusid. Tõepoolest, kui mõelda kõikide nende küüditamiste ja metsikuste peale, siis neid kuritegusid ei tohi unustada, aga noh, samas, kui nad kitsendavad seda perioodi ainult teise maailmasõja peale, mis oli enne ja mis oli pärast, see ei loe, siis ma ütleksin, et tegemist on kallutatud nähtusega. Aga 120 riiki hääletas poolt, vastu olid USA, Kanada ja Marshalli saared, 57 riiki jäi erapooletuks, mida tegi Eesti, ütlen ausalt, kurat seda teab. Aga ÜRO resolutsioon mõistab hukka natsistliku liikumise, Waffen-SS-i endiste liikmete ülistamise, seal hulgas ausammaste ja memoriaalide avamise, avalike ürituste korraldamise, natsliku mineviku, natsliku liikumise ja neonatsismi ülistamiseks, mida on toimunud viimastel aastatel regulaarselt reas Balti riikides, eelkõige Lätis ja Eestis. Noh, see rida saab olla koguni kolmest liikmest koosnev. Aga selle koha peal kuulakem reibast laulu ja ma kuulen sammude müdinat, läheneb herr doktor Viktor Vassiljev. See lõunatund Nõmme raadios ei ole siin häda midagi. Nüüd on stuudiosse laekunud mees, kes istub öösiti. Doktor Viktor Vassiljev. Kuidas siis tunne on öösel istuda? Kas on ka mingeid erinevusi sellest, kuidas sa istud päeval?
Ja tere, tere kõigile, kes meid kuulavad. Ei, tähendab, öösel istumine on niimoodi, nii nagu ise endale elu huvitavamaks teed, nii ta täpselt ongi. Sest kui sa üritad nii sama seal istuda, eks ole, ja keegi sealt puldist häälitseb midagi mingi väga rasket juriidilist teksti ja vaikse häälega, siis loomulikult vajub silm kinni. Aga no siis tuleb ise pulti minna, teha rahval ja endal elu huvitavamaks pidada üks tuline kõne ja see toniseerib siin tükkiks ajaks või pool tund jälle niimoodi istuda. Silmad lahte.
No jah, toonus ja vererõhu tõus ja kõik, mis seal on.
Kõik tõuseb, mis võimalik, jah.
Aga noh, loll on küsida, kas sel tulemust on. Praegu enam ei kajastata ka neid öiseid istumisi, eriti see uutsuse võlu on mööda läinud. No selge on see, et noh, ütleme, et kui avalikuse tähelepanu või meie peavoolu või muu voolu meedia enam ei kirjelda ka seda oluliselt palju, kui sisulisi küsimusi ei anta rahval edasi praktiliselt üldse, kes soovib, ma ei tea, kas selle ülekanded on, et mõni unetu võibolla paneb selle siis telekas mängima, et on, ehk tuleb tukk küll. Peale, kui see õnga jälle tuleb, aga tegelikult peaks sul teoreetiliselt olema piinlik niisuguse olukorra pärast Eesti Vabariigis. 21. sajand ja mingisugused, ma ei tea, kiviaja meetodid. Üks surub kiviaegselt ennast peale, teine hakkab nagu natuke vastu. Herr Gräzin kirjeldab siin olukorda ka veel, noh, see rahvusringhäälingu kohta, mis ta sõna võttis, et ei tohi neid sõnu kasutada, ei tohi teisi sõnu kasutada, peab olema neutraalne ja neutraalsuses toetama valitsust, muidu on eelfasism, iseenesest huvitav küll, noh, minu mõelest siin on kaudselt võttes juba järelfasismiga, kui seda nüüd selles Gräzini mõistes kasutada tegemist, sest siin on ju sisuliselt pühameeste diktaat. Urmas Reinsalu ütleb, et ka valitsejaid tohib kritiseerida, ta on juba valitseja, ta on juba jumal.
Ja, no mis puhutab obstruktsionismi, siis see on parlamentaarse töömeetod ja kasutusel juba, ma ei tea, aasta kümneid erinevate, peaksid kõigi riikide parlamentides meetodina on ta, noh, selline nagu ta on. Kas on asjal mõtted, aga ma küsin samamoodi, kas on mõtted näiteks mingil miitingul, kui rahvas tuleb välja loosungitega, kus on kirjas, et langetage elektri hindu ja maha valitsuse, mida iganes, on seal miitingul mõtted, aga pärast seda mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei toimu, aga mõtted kindlasti on sellepärast, et see on võimalus avaldada oma arvamust ja obstruktsionism riigi parlamendis on täpselt samamoodi, see on instrument, mis võimaldab opositsioonil oma arvamust avaldada, mis võimaldab opositsioonil tuua riigikogu saali opositsiooni valijate, ehk ligi poole rahvastiku arvamus ja sõnavõtud, mis seal toimuvad nende ööistungite ajal, see on rohkem võimalusi sõna võtta ja rääkida tõesti suud puhtaks. Nii et meetodina on see täiesti kasutatav ja asjal on siiski ka reaalne toime olemas, sellepärast, et selline demonstratsioon, ta ikkagi vahetevahel sunnib valitsust natukene ka järele andma. Nüüd praegune olukord on küll selline, et valitsejad punnivad ägedalt vastu ja ei taha mitte kuskil järele anda. Keskerakond on teinud riigi eelarves üle 100 parandusettepaneku, mitte ühtegi ei ole vastu võetud, aga istungid jätkuvad. Nüüd kaks tükki on neid olnud üle eelmine nädala ja siis on planeeritud nüüd selleks nädalaks lausa mammut istung, mis no tegelikult see oli vastus, koalitsiooni vastus opositsioonile, et kui te tahate venitada, eks ole, no siis me paneme teid sellisesse situatsiooni, et reede päeval, kell üks algab erakorraline istung, mis kestab kuni laupäeva kella 12. päeval ja siis tund vahet laupäev kella 1 hakkab pihta ja kestab põhimõtteliselt kuni esmaspäeva hommikuni. Et kui tahate, siis istute. No ja istumegi, eks me jagame seltskonna siis osadeks ja ikka tähendab, meie ei saa seal lihtsalt niisama istuda, me peame kogu aeg olema tegevuses. Nii et me paneme me esitame küsimusi, me teeme parandusettepanekuid, paneme neid hääletusele, iga hääletuse eel võtame 10 minutit vaheaega, et selleks, et venitada, et koalitsiooni omad peaksid samuti istuma ja muuseas me hoiame neid ka toonuses, sellepärast, et iga hääletamise puhul koalitsiooni omad ju peavad jälgima, et neid oleks rohkem, nii et ega nemad ei saa magada. Nad võivad 10 minutiks või 20 minutiks minna kuskile oma kabinetidesse laiali, aga nii kui kestab hääletamise signaal, siis nagu pahad vaimud ahju alt kuskilt ronivad üle tervema ja igast nurgast jooks on ju prussakad kohale ja kõik kohe nuppu litsuma. Nii et võitlus käib ja see ongi sõda, ja ongi sõda. Aga see on püha sõda ja heade eesmärkide nimel, sest see kordne obstruktsioon on korraldatud just nimelt selle loosungi all, et me lõpetame eelarve vastuvõtmise pidurdamise sellisel juhul, kui Vabariigi valitsus annab järele elektrihindade osas ja kas langetab aktsiise või seab mingid muud piirangud, et elektrihind 1. jaanuarist ei tõuseks elanike jaoks 20%.
20% või 40% tont seda teab elektrihinna kujundamise printsiipe igal juhul ei ole inimestele seletatud. Siga ja kägu reklaamivad, et osta kiiresti pakett ära, mine postkontorisse, kus sa oled olukorras nagu Aadam, kes valis naise endale ühest võimalikust valikust ja nii edasi. Aga sadakond ettepanekud, parandusettepanekud riigi eelarvele. Need lükati tagasi.
Kõik.
Muide, ma ei usu, et nii kiiresti on võimalik analüüsida nende ettepanekute sisu.
Ei analüüsitagi. Loomulikult.
See tähendab täis eitus.
Absoluutselt, jah. Tähendab, see on rohkem kui kuulub psühhiaatri valdkonda.
Ma just tahtsin viidata, et siin tekivad küsimused vaimses tervises ja kui see magamatusest kurnatus ka veel tuleb, siis võib ju tulla hoopis vastas poolel idee, lambike lööb põlema ja võetakse võrdlemisi ebamäärases psühholoogilises seisundis vastu otsus, et aga ehitame hoopis midagi uut ja suurt ja bla bla bla. Sa ju tead, mis asi on, kas või võtame niisuguse elementaarse asja nagu maante hüpnoos, kui väsinud auto just sõidab. Korraga on kahel pool teed kõrged majad, siis läheb kolonn elevante üle tänava ja nii edasi. See seisund võib ju ka parlamentis tulla.
Võib, aga ei tule. Tähendab, see kindel tuluke
tähendab
ei lähe põlema.
Kas sellepärast ei tule, et juba on või?
Ei, ta nii hull see asi ka ei ole, sellepärast, et ikkagi seal sinna sattuvad, parlament sattuvad ikkagi üsna võimekad inimesed, sellepärast, et kogu sellest valimisvõitlusest läbi närida, no ikkagi inimesel peavad olema ikka üsna kõvad närvid. Aga tuluke ei lähe koalitsiooni omade peas põlema, mitte mingi tuul, opositsiooni omade peas. Ja selle istungi ajal tekib igasugu vahvaid ideid, me peame kiiresti nõu ja kohe ka teostame nad ja me võime igasugust hulle mõtteid välja käia, nagu nii hääletatakse maha, mingit riski ei ole. Aga koalitsiooni omadel lambike põlema ei lähe sel lihtsal põhjusel, et pea lüliti on Ansipi käes isiklikult, nii et nendel rangelt keelatud lambikest põlema panna.
Millistele arvutustele tugineb sinu väide, et elektrihind või see elektriarve suurus kasvab 20%. Ma ei saanudki aru, kumba sa mõtled, kas koondarvet, mis esitatakse kodanikule või ainult elektrihinna
liikumis? Ei, ma mõtlen seda arvet, mis elanik maksab. Just seda arvet, mis elanik maksab, seal on siis kõik, seal on need võrgutasud, elektritasud, aktsiisid, käibemaksud, nii edasi, kõik koos umbes 20% ja see ei ole mitte minu arvutus, vaid majanduseksperdid on selle välja arvutanud ja ka koalitsiooni pool selle ka vastu ei vaidle. Aga see on väga huvitav nüans. Kui elektrituru avamisest hakati rääkima, siis meile seletati, et see on konkurents langetab hindu, konkurents on igavasti hää, läheme börsile, eks ole, nii edasi. Eesti tingimustes kõik see börsi värk ei langeta hindu, vaid ainult suurendab hindu.
Täpselt nii.
Seda me oleme kogenud mitu korda ja väga lihtne näide, kui ühe tänava ristmiku peal on 3 bensukat, eks ole, see peaks ju kolinal langetama hindu, see on konkurents, tugev konkurents, ei langeta vastu pidi. bensiinihinnad muud kui aga tõusevad ja nii kui maailma turul nafta hind tõuseb, 10 minuti pärast ka bensiinihind bensukates tõuseb.
Ja kui langeb, siis ka tõuseb.
Aga kui nafta hind langeb, eks ole, ja siis bensiinihind ei lange, sest nemad seletavad, et see nafta oli ostetud pool aastat tagasi. Võt niimoodi.
Viktor,
nüüd on lugu... Aga mis puhutab elektrihinna tõuse, ja majandusekspertidel, kes teenindavad valitsust, oli ammu juba teada, et elektrituruga vabalale turule minek tõstab hindu, see oli teada. Aga seda rahvast nii kui varjati, ka valitsus teadis hõõrus käsi ja kogu asja tuum on selles, et mida kõrgem on hind, mis moodustub nendest võrgutasudest, elektritootmistasudest, rohelistest tasudest nii edasi, mida kõrgem on hind, seda suurema summa moodustavad käibemaks ja aktsiis. Nii et selleks, et riisuda koort, peab seda piima rohkem olema. See ongi asja põhjus. Rahvast lihtsalt röövitakse ja röövitakse just neid inimesi, kes vähem teenivad, elavad peost suhu, sest mingil neetul rikkuril tal pole mitte mingit vahet, maksab ta selle elektri eest 400 euri või 500 euri, tema seda raha ei loe. Aga ikkagi inimene, kes elab peost suhu, kui tal on elektriarve 10 eurot kallim, siis ega seda raha temal kuskilt võtta ei ole, jääbki 10 euri võlgu.
Siin on mõned nüansid. Kõigepealt tehakse meile selgeks, et kui sa vahendajat ei võta ja vahendajale kasumit ei maksa, siis läheb sinu elektrihind kallimaks, aga vaata, kui sa hakkad vahendajale kasumi peale ka veel raha panema, siis sa saad odava ja hea paketi, mis on ka laus, vale ja segaduse tekitamine. Teine asi. Umbes kuu aega tagasi vaatasin ma läbi siin mõned pakkumised, mis tuli või pakkumus või pakkundis või ma ei tea, mis kuradi moodi seda sõnagi peab praegu hääldama või mis eesti keel on dünaamiliselt muutuv keel.
Pakendamism.
Ja võt, väga ilusti öeldud jälle. See on umbes nii, nagu üritati vene keeles käänata sõna kacherga. Mnoga chevo, eks ole, ja oligi müts peas, ei tea mida. Aga minu kamraadil tõuseb arve 80%. Plus 80.
Kuidas need, seda oskab teha?
Aga kui ta võrdleb seda, mis tal on kuu keskmine sellega, mida pakub talle vahendaja kõige odavama paketina. Ja niisugusi arveid on mul 2-3 tükki. Ma ei ole sellega väga pingsalt tegelenud. Aga fakt on see, et 20% ja see, mida ma näen nende arvete peal võrreldes sellega, mis oli, need on väga erinevad suurused. Need on ikka niisugused, et see vea protsent ületab lubatu ja ületab ka mõistuse pärase tükk maad rohkem kordi. Peale selle, need inimesed, kes kütavad elektriga. Väga paljudel juhtudel, kui inimesed on võtnud endale 30 või enam aastase pangalaenu, et kuhugi põndaku peale mingisugune küprokastike saada, siis nad on valinud kõige odavama kütte. Ehitamise seisukohalt, see on põranda küte elektriga. See tähendab, et nad on rehkendanud, et nad tulevad otsaga kokku Eesti vabariigis. Neil on olnud õigustatud ootus ja nüüd on lirtsti vesi peal. Kui ma vaatan praegu näiteks küttearveid, sellest ma olen korra ka raadios juba rääkinud, et siukene 6 tundi tagasi teise ilma läinud inimese kehatemperatuuriga radikas, tõstis minu korteri arvet 75%, plus 75%, eks ole?
No.
Siis ma lausa imetlen, et mingisugune kuradi Mihkel Raua suguelu on esikülgedel, aga rahvuse krah on niisugune, et vali endale parim tillist tõmbaja. Las tõmbab kohe kahe käega. See on sulle ja riigile hea. Ei ole. Ühel hetkel tuleb see jupikene, millest tõmmatakse küljest ära ja siis on lõpp.
Võt, ongi küsida, tähendab, probleem ongi selles, et mis on sulle hea, ei ole alati riigile hea ja mis on riigile hea, no valdavalt ei ole sulle
hea. Kas riigile on hea kui... Minusugused on surnud, no tähendab, kui konkreetne lepa, kui kärvaks, siis partei teeks kurat 3-päevase peo. Aga tehniliselt, kui rahvas lahkub, loobub.
Põgeneb.
Jah.
Jah. Võt, tekibki küsimus, kes on see riik, eks ole, kui valitsus mõtleb ainult selle peale, et hoida jumala pärast tasakaalus oma ilusat eelarvet, liputada seda Brüsseli eest, no, peab seda riigi eksisteerimise eesmärgiks, no siis sellist riiki me ei tahtnud ja sellist riiki ei taha mitte keegi.
Selle koha peal ma torkan kohe vahele, kas Brüssel usub parema meelega Eesti valitsuse muinasjutte või CIA factbooki? Mis annab absoluutselt teise pildi.
Ma kardan, et ta siiski usub ametlike aruandeid, mis valitsus neile esitab, sest factbook on midagi hoopiski muud, see on nagu nende jaoks ilu kirjandus. Aga Brüsseli ametnikel on lihtsam uskuda ametliku aruannet, sellepärast, et see teeb nende oma pildi Euroopa Liidust tunduvalt ilusamaks, kui see tegelikult on. Ja kui liiguvad mingid kuulujutud sellest, et Eestis seal keegi nälgib keegi jookseb minema nii edasi, siis nad ütled selle peale, et see on mingi loll metsik Eesti rahvas kuskil seal ääre maadelega, meie nende hingeloid ja, aga meil on olemas nende aruanded, nende eelarved ja need on kõik tibest obens väga ilusti korras ja see, et keegi hull saatis sinna mingi venejakse traktor, eks ole, no see fakt jäetuks lihtsalt tähele panuta.
Ma kujutan ette, kui tänulik on Lukašenka, et tema... No, riigi ja. Teosele, mis on ürg vana, tehti nii jõuline ja. Reklaam. Siia maani sõidab. See meenutab mulle ühte vana lugu 90. Kandis kuulsin. Kadunud Samohvalov vist rääkis veel, mis moodi ühel mehel oli sõjaeelne või mingi trofee Mercedes või umbes niimoodi ja ta saatis kirja, kuna auto lagunes ära hiljuti, et kas teil on seda tagavara juppi ja tuli vastu kirgi ka, noh, Nõukogude Liidust välja kirjutamine isenesest juba kahtlane ja umbes 2 kuu pärast tuli ka vastus, mis oli kohe saadetud, kui kirgi kohale jõudis, et jah, loomulikult me saaksime selle juppi, aga me nagu hästi ikka ei usu, et teil on niisugune auto olemas, kas te saadaksite meile foto? Mees oligi saatnud foto, kus ta nõjatub kenasti selle autokapoti peale ja kalender vist käes ka, et kuupäev ja kõik on näha. Ja siis noh, kuna see jutuajamine käis vene keeles, siis mehele olla saadetud nii auto kui veel midagi juurde ja see tagavara jupp ja kõik. Ja umbes, et ilmus nende ajalehes siis, et pidi sealt lietna sovjetskom bezdorožje, see on meie autode garantii. 50 aastat ilma teedeta aladel.
No ma ei tea, see, et me siia maani vastu peame meie hinnatõusu ja naeruväärsete palkade pensionide juures, ma ei tea, on see siis meie eksisteerimise garantii või mis te endast kujutab, aga tõepoolest probleem on ju ka selles, et rahvas lihtsalt ei pea vastu, eriti noored inimesed, kellel keeled suus, nad lihtsalt põgenevad riigist. Ja kui palju neid põgenend on, ma ei tea, sellepärast, et ka nemad ei ole ennast Eestist välja kirjutanud. Kui...
Ja see maksab ju.
Jaa, aga milleks? Välja kirjutanud, nad ei viitsi need asju ajada, kui nad lähevad Austraaliasse kapsaid istutama, palju neid seal on. See on päris tore siuke, no, Eesti noort inimeste kogukond Facebookis ja Twitteris igal pool on neid näha. Nii et chillivad seal rõõmsalt ja teenivad raha, kliima on seal ka hea, aga nad on siin nagu hingekirjas või igatahes kui rahva loendus on, siis loeti need ka kokku, aga kui oleks samal ajal loendus toimunud näiteks Austraalias, siis oleks nad Austraalia elamisluaga elanike hulka sattunud, nii et nüüd ongi igane segadus, keegi ei tea, palju need eestlasi üldse on siin kodumaal ja mõõde maailma laiali, nii mõnigi on topelt kokku loetud. Aga vaata, mis puhutab neid aktsiise hinna tõuse, siis tundub, et valitsusel on praegu vesi ahjus, sellepärast, et tõstetakse mitmeid aktsiise, tõstetakse mitmeid riigi lõivusid, et tõstetakse näiteks valismäel välja antavate dokumentide riigi lõivu, no see ei ole küll tapvalt suur summa ja seda enam, et no seda maksab keegi inimene, kes välismaal elab, noh, välismaal on ilmselt tunduvalt rikkam, aga viina aktsiisid ka tõusuvad, alkoholi aktsiis, seda hakataks tõstma küll kõigest 5% aastas, aga kokku siis 4 aasta jooksul 20%, aga no see viina joomist ei vähenda, sellepärast, et kui tõsine joodik tahab kätte saada, ta saab kätte ka kell 5 hommikul keset metsa või lagedat välja, et saab igalt poolt, igast asendist saab selle viina kätte. Aga tendents on see, et igalt poolt, kus vähegi võimalik muudkui aga kooritakse, mina ütlen küll selle peale, et valitsus, kes tõstab alkoholi hindu, sellel valitsusel pikka pidu ei ole, sest alkohol see on tavaliselt viimane, mida enda valitsuse langemist tõstetakse.
Ja pudel viina, see on vaese mehe õhtu Miami's. Või umbes niimoodi?
Jaa, nii ta on, jah, aga see õhtu on lühike, lõpeb hommikuga ärgates ja suure pea valuga ja jälle tagasi endises kohas.
Aga tuleme selle tõepoolest helge tuleviku juurde. Ma olen vist sullegi rääkinud, et kui herra Aavik mõtles välja sõna helge, siis tähistas ta sellega hoopis teissugust nähtus kui nõukogude ajal mõeldi. Helge oli äikese eelne ähvardav oma algses tähenduses.
Mhm.
Kuidas sa kujutad ette kevad-talve keskmise Eesti inimese jaoks, kelle mediaanpalk on 519 eurot kätte või umbes niimoodi, ma ei mäletagi, vilksasid jälle need numbrid kuskil. Kui need kõrmid ja kõik tulevad.
Kinnis varu odavneb, sellepärast, et vaata, asja on selles, et inimestele ressursse käes ei ole, kõik on totaalselt võlgu.
Kes seda ostma hakkab?
See on teine küsimus. Kõik on totaalselt võlgu ja kui nüüd inimene ei saa hakkama oma arvete maksmisega, ega pank talle enam võlgu ei anna ka. Nii et pole mitte kuskilt võtta ja siis ei olegi muud parata, kui tuleb elamisaset vahetama hakata odavama, väiksema ja kulusäästlikuma vastu. Ja tuleb igasugu objekte, tuleb müüki. Kes sellega teenib, aga kinnisvara haid loomulikult teenivad. Nad seal kui rabavad kõiki need asju kokku, aga neid ei osteta, aga küll 10-15 aasta pärast ikka ostetaks. Nii et on inimesi, kellel rahalisi ressurss on ja küll nad selle kinnisvara siis kokku rabavad, sest ega pangad neid asju ka oma käes ei hoia, aga pank ei ole kinnisvara närimees. Ta ei oska midagi muud selle korteri või maatükiga peale hakata, kui nad müüki paisata. Nii et kohtutäiturid hakkavad teenima ja no, kohtutäiturid, need juristid üldse, need teenivad alati. Juristid, nad elavadki
hüva
inimeste probleemilist.
Oletame, et materiaalsete väärtuste ja virtuaalraha liikumisega saavutatakse, ma ei tea, mis asi, majanduskasv võibolla koguni või mis,
õigemini
tavaline ümber jaotus, ja. Mis saab siis? Kui osutub, et suur osa rahvast on jäänud ülearuseks. Tootev töö see ju ei ole.
Ei ole
meil
kindlasti.
On hädaga, ma ei mäleta, kas see oli 150-160 tuhat inimest, kes üldse tegelevad tootva tööga, toodavad midagi.
Ja teised kõik ostavad, mõõvad ja vahendavad ja kontrollivad ja menetlevad ja trahvivad ja see ei tekita mitte mingisugust lisaväärtust. No vaat siin asi ongi selles, et väliseksperdid väidavad ja et meil noored inimesed need põgenevad, vanad jäävad alles ja töötegijaid ei ole, kelle palkade pealt siis laekuks sotsiaalmaksu, et pensionärile pensionit maksta ja tekibki täielik kollaps sellepärast, et töötegijad ei ole, pensioniteks raha ei ole, tervisööks ei ole, sotsiaaliks raha ei ole, aga no, neid uuringuid nagu meile ei peeta ilusatakse ega patriootlikeks ja loomulikult suurt ei avaldata, kuigi no, professionaalidel on nad teada, ikka ministeeriumide töötajatel on need uuringud kõik olemas ja läbi loetud, aga kahjuks sinna poole me liigume ja mis sealt edasi saab, ma ei kujuta ette, mina ütleks küll, et kui valitsus ei saa hakkama selle väikse liivakasti riigi manageerimisega, siis no, ilmselt meil ei olegi vaja valitsust. Meil oleks vaja siis nimetada ennast kubermanduks.
Täisliberaalne turumajandus sel juhul.
Ei, täisliberaalne, see ongi see, et me lööme üks teise maha, eks ole, ja naabri võtab naabrilt viimased konservid ja sööb ära.
Aga selle eest meil ei ole valitsust.
Ei,
seda mõned tulevad ka mõistusele, tekivad ühistud, ühistegevused, nii nagu vanal hallil ajal mingisugune hulk inimesi, kas nüüd ühes suguvõsast või erinevatest, võtab lihtsalt metsa maha, kes õiendama tuleb, et ei tohi rajuda sellele, ka kirves kuklasse ehitab oma alale kõva plangu ümber ja hakkab seal elama, kaitstes ennast kogu välismaailma eest.
Ja põhimõtteliselt me jõuame niimoodi kiveaega tagasi, aga see ei vii mitte kuskile sellepärast, et no osa rahvast lihtsalt lüüakse maha ja nende ressursid pistetakse nahka. See ei vii absoluutselt mitte kuskile. Meina ütleks, et kuskile võib viia see, kui me nimetamegi Eestimaa kubermanguks, palume saata Brüsselist meile asevalitseja, kes hakkabki ainuisikuliselt meid valitsema ja allume Brüsseli seadustele, tähendab kogu seadustik kirjutatakse meile ette, keelatakse meile seda muuta ja ongi nii. Ja siis pannakse asjad käima nii nagu Brüsselist nad paremad näivad ja meie initsiatiiv on läinud, on kadunud. Öeldakse, et noh, pühapäeviti võite ja oma sinimust valget oma hõues lehvitada ja selle ümber tantsida, aga ei mingit valitsustega, mingit oma eelarvetega mitte midagi.
See tähendab, et sisuliselt Brüssel hakkab kaitsema Eesti Vabariiki, Eesti Vabariigi oma valitsuse eest. See valitsus on tõestanud, et ta hävitaks ja see läheks Brüsselile siis veel kallimaks maksma kui see, et võtta valitsuse funksioonid üle, no tõsi, seal on palgad niisugused, et oi,
No ja mis siin võõrast raha lugedaks ole, aga mis siis parata, kui Brüssel tahab, et siin keegi midagi toimuks Eestimaa, siis ta peab sellega käituma nii kui indiaanlaste reservatsiooniga, et kõik kinni maksta, kõigile süüa tuua või siis rahvas siit minema kolida ja kuulutata see pisike Euroopa nurgakene siis tea, sooks või metsaks
ei.
Tähendab kaitsealaks, kus elavadki ainult sääsed, aga noh, me teame, et ajaloos on sellist asju ka toimunud igasugust need plaanid Barbarossad ja mis iganes nad kõik on olnud ja nii et ma loodan, et ikka nii kaugele asja ei lähe, aga täiesti selge on see, et praegune valitsus ei saa hakkama selle riigi majandamisega, sest hinnad tõusevad, ilmselt kevad talv näitab, et inimesed lihtsalt laostuvad ja niimoodi edasi minna ei ole mitte kuskile. Need mustas senaariumid, mis ma praegu siin ette kantsin, no see on muidugi utreerimine, see on ilmselge liialdus, aga sinna suunas
me olema liialdatud ja valusad.
Jaa, aga nii sinna suunas me liigume.
Kui peaks tulema, no ilmselt ei tule või ei tea ju ka, sellepärast, et ilma ennustused on nagu on, aga kui peaks tulema väga külm talv, kas siis hakkab märtsi lõpp meenutama Leningradi blokaadi või legende?
Täna ma näen Edgar Savisaart, sellepärast, et meil on väike koosolek linna valitsuses ja mina teen seal sellise ettepaneku, et Tallinna linn peab endale tegema oma ilma jaama, sest meid ei rahulda see ilm, mis on üle jäänud Vabariigi territooriumil, sest ilma jaama on praegu riigi oma, riik ei suuda meile kindlustada seda ilma, mis me tahame, nii et Tallinn võiks vähemalt oma elanikele teha oma ilma jaama. Ja see puudutab muusias ka maailma väidetavad maailma lõppu, mis peaks tulema 21. detsembril see aasta lõpp, kui seda nüüd edasi lükatud, sest maailma lõpp ilmselgelt kuulub keskkonnaministeeriumi haldusalasse ja kui kogu Vabariigis saabub maailma lõpp, siis Tallinn peaks vastu võtma oma otsuse ja Tallinnas maailma lõppu ei tule.
No ja, on sul plaane ka, kus sa maailma lõppu esimest aastapäeva tehistad?
Ja, see kõik sõltub sellest, kas maailma lõpp on enne palgapäeva või pärast palgapäeva. Ma arvan, et parem, kui ta oleks siiski enne palgapäeva, sest kui maailma lõpp on pärast palgapäeva, siis rahvale makstakse küll palk välja, aga suurest hirmust või rõõmust.
Poed on kinni.
Nad lihtsalt raiskavad selle kõik ära ja kui maailma lõppu ei tulegi, siis on pettumus tohutu ülejäänud kuu aega tuleb elada ilma rahata.
Jah, see oli siukene lustlik vahemäng, aga tõepoolest.
Ei, need olid harjutused höise istungi kõnedaks.
Ja muidugi tuleb jah kuidagi pidi toonust hoida ja nali on see, mis natukene virgutab. Muidugi mul oleks siin kohe praegu sulle kaks küsimust. Esimene oleks võibolla meditsiiniline ja võrdlev küsimus. Kui inimene on koomas ja tilgutite otsas, kas tema näitajad, mis on aparaatidel, võivad olla enam-vähem niimoodi nagu tippsportlasel, välja arvatud võibolla mõned?
Ei, tähendab, ei, näitajad on
et tal seda lööb raudselt
rütmis. Näitajad on tal väga viletsad, välja arvatud, võib-olla mõned üksikud, mis on väga head.
Aga need me annamegi siis Euroopale ja ütleme, et näete tegelikult on väga hea.
Ja sest kui see organismus on suremas, siis teatud süsteemid, mis võib välja lülitada, need lülitatakse välja, nagu tänava valgustus, tänava puhastamine.
Nendega ei ole siis probleeme.
Need lülitatakse välja, aga süda, see taob nagu tipp sportlasel enne finishit, sest see üritab ikka veel kuidagist moodi eluvaimu sees hoida ja vaad siis see näitaja, see tuuakse keesile, saab vaata, kuidas süda peksab.
Jah. Ja nüüd teine küsimus. Kui elevandid kaklevad, kannatab rohi. Kui meil räägitakse ka poliitikas rohu juure tasandist, mis saab ka oma matsud kätte, sest see, mis see rohu juurest välja on kasvanud, see on juba niidetud, siis mul tuli hommikupoole ööd niisugune võigas mõte, et võibolla kõik see kamara jura, see hoolimatus elektrihinna tõusu ja börsi suhtes, see on selleks, et lõpetada riigi ja pealinna sõda, teha pealinnale olukord põrguks, et ei jõutaks maksta oma elektriarveid ja siis tulla võtta asi üle ja öelda, näete, nii kui meie tulime, nii elektrihind langes, nii läks asi paremaks. Muide ma usun, et ka niisugune sigadus, kus tuuakse rahvas ohvriks selleks, et võtta pealinn, on võimalik. Mitte, et ma pooldaksin nüüd patriootiliselt, et ainult Savisaare juhtimisel pealinn on midagi, siin pealinnas on piisavalt palju vastikut. Õnneks ma ei pea kesklinna sõitma pea kunagi või kui siis vupsti sealt läbi peatumata ja nii kiiresti kui vähegi lubatud ja võimalik on. Aga ma usun, et niisugune asi on võimalik. Eile oli mul õnn ja rõõm käia ühes meditsiiniasutuses. Ma vestlesin seal põgusalt ka valvelaua meedikutega, ei tea ma nende tiitleidega omadusi ja nagu ladina keeles öeldakse, nomina sunt odiosa nii kui nii. Nad olid kaunikesti masenduses. Nad ei taha mõeldagi selle streigi ja streigi tulemuste peale. Nad ei taha mõeldagi, mis hakkab juhtuma, kui elektrihinnad lähevad üles. Nad on tavalised reatöötajad. Aga sama asi toimub terves Tallinnas, sest Tallinn on riigi ümber piirat.
Jah, kõigepealt hakkame pehta sellest, et see ei ole mitte valitsuse hoolimatus, vaid see on eriline hool ja püüdmine.
No, valitsus, see on see sama.
Ja valitsus saab väga hästi aru, mida ta teeb, kui ta röövib meid aktsiiside ja muude kaudsete maksudega.
Kuhu ta paneb, kurat, selle raha?
Ta heitab sellest Lõuna-Ameerikas saatkondasid, peab sõda Afganistanis, tahab veel ühte ministeriumi juurde keevitada ja üritab selle pisikese riigi tingimustes pidada ülevalt täies mõõdus riigi apparaati koos kõigi täie mõõduliste attribuutidega. See lihtsalt ei ole võimalik. Aga mis puudutab nüüd seda, et lämmatada Tallinn, eks ole, no see on sama hea, kui ma ei tea, külvata mingisugust mürki üle kogu Eesti, las surevad kõik, aga peas, et Tallinn ka kärvab. No ikkagi niimoodi seda asja ei tehta, ma ei usu, et nüüd elektrihinna tõuse see lööb Tallinna elaniku valusamalt kui kohtla Nõmmel kuskil veel hingitsevaid inimesi.
Lööb küll, sellepärast, et siin ollakse ühe traadi otsas, seal võib aegajalt ka pimedes ja peeruvalgel olla, kui sa elad talumaja pidamises, seal on see kergemini kätte saada, seal on ahjud, seal on oma väljamõeldised.
Ja, mingil määral kindla peale on selline mõte, et tekitada võimalikult suurt kahju Tallinnale, sellepärast, et oma valitsustega on riik sõja jalal olnud juba pikemaid aastaid, on pidevalt vähendatud kohalike omavalitsuste tulubaasi, ikka selle eesmärgil, et Tallinna elu muuta raskemaks, aga see, et ka Pärnul ja Viljandil ja Võrul raskeks läheb, tühja ka, see ei huvita mitte kedagi, need on nii väiksed peased Tallinnale ära teha ja koht kätte näidata. Nii et on kindlasti ka selline tendents olemas ja ka see ilus ei ole, sellepärast, et mina ootaks niimoodi, et Vabariigi valitsus, tema ülesanne on hallata, hoolitseda, kanda hoolt kogu Eesti rahva eest, aga mitte ainult reformi erakonna valijate eest, sest Eesti elanikud on kõik elanikud.
Ja tund seda tea, mille järgi selekteeritakse, kelle valija üks või teine on,
kelle
siis silmadest ei näe. Alati on väga hea öelda, et no mina võin ju ka karjuda, et kõik Nõmme raadio kuulajad taunivad nagu üks mees seda teist ja kolmandat, aga see on lihtsalt suu on õhku täis võetud ja mõtlematult on siin välja öeldud nende seisukoht, kelle seisukohta ma tegelikult ei tea.
No aga vaata, siis ei ole midagi parata, me peamegi jätkama sama loogika, kui valitsus tahab Tallinnal ära teha ja lülitab tuled välja. No okei, siis ta teeb ära ka Reformierakonna pooldajatele, kes Tallinnas elavad ja keda seal mitte vähe ei ole, rõõmustame siis selle üle. No aga see ei vii ka mitte kuskile, sellepärast, et inimesed on inimesed, nendel on õigus pooldada ühte või teiste majandusmudelit või poliitilist liikumist. Nad on inimesed, nende...
No seda sa räägid, kui meedik, kellel on võibolla mingisugune atavistlik humanism keres.
No võt on jah, sellepärast,
valitsus et... Valitsus ütleb, et see on inimressurss, mitte nad on inimesed.
See on
inimressurss.
Tähendab, see on substraat, millest valitsus
täpselt
toitub.
Nii.
Aha,
ja,
väga huvitav.
See, millega köetakse ahju, et saada valitsusele
sooja
ja tõestada brüsseliselt kurradi ja sooja on Eestis.
Ja see küll, aga vaata, mis puhutab humaansust, siis minu teadagi Eesti seadustes kuskil seda eriti nagu mainitud ei olegi välja arvatud uus loomakaitse seaduse muutmise seadus, mis praegu ringleb vist teisel lugemisel Riigikogus ja seal on üsna täpselt reguleeritud, kuidas tohib, kuidas ei tohi surmata koduloomi. Ja koduloomad on ka loetletud alates pardist ja lõpetatud sea ja lehmaga, eks ole. Ja see on kirjas, et nendega tuleb käituda humaanselt, just nimelt humaanselt.
Nagu valijatega.
Humaanselt, ei mitte nagu valijaga,
nagu
inimesega.
Opositsioonipartei valijatega tuleb käituda humaanselt.
Ja seal on mitu korda nimetatud humanismi ja humaansust, kus juures ma ütleks niimoodi, et humaanne kui selline, see tähendab inimlik, kuidas saab sea puhul suhtuda inimlikult, sest inimlik fakt, selle suhtumise ei ole üks ainuk inimfaktor on see, et inimene tahab siga ära süüa. See on inimlik faktor, see on humaansus.
No aga piltlikult on, jah, kuidas on, vajutada humaanselt nuga kõrisse.
See on kirjas kõik, kuidas selle seaga peab käituma, et millega tohib, millega ei tohi tappa. Ka peaaegu kuni selle, et tema õigused tuleb talle ette lugeda talle aru saadavas keeles. Ja mina esitasin sellise küsimuse, et te reguleerite siin niimoodi, et seal ei tohi liiga teha kodu seal. Aga kas te inimesed teate, et metsas elavad hoopis teised notsud? Ja keda tohib siis taga ajada karjudes neid närvi ajades.
Aga
ja,
need ei ole selle partei valijad, need notsud.
Ja tulistada neid valimatult kuvemesse kõhtu ja silma ja lasta neid laegleselt surra ja ainult selle pärast, et ühed sead on ühte nahavärvi, teised on teist nahavärvi ja räägivad erinevad.
Rassism ka veel,
võt niimoodi, jah. Aga ei, me rääksime praegu humaansusest ja ega rohkem ma niiku hoobilt ei oskagi nimetada seadust, kus oleks mainitud humaansust, välja arvatud võib olla soolise võrdõiguslikku seadus, seal võib olla on, ma seda seadust nii väga tähelepanelikult lugenud ei ole, sest ta on sõike marginaalne lektüür ja ei meeldi mulle
see
seadus.
No ega see on raskesti mõistetav, jah, sa vist oled oma eriala tõttu olnud sunnitud lugema anatoomiat, füsioloogiat, psühholoogiat ja ma kardan, et need kolm, mis ma nimetasin, on pisukeses nagu antagonistlikus vastuolus.
Ja seda on küll, jah.
Nii et perspektiiv.
Ja, aga olgu see sugu, kuidas ta on, olgu ta muudetud või varjatud, aga elektrit maksavad nad kõik ühte moodi. Säh sulle võrdõiguslikust.
No see on ainukene väljendus. Nii et perspektiiv sinu meelest on ka... Tumeda võitu.
No pime ja külm on see perspektiiv.
Pime ja külm.
Pime ja külm, aga mis...
Pimedad ja külmad kõik.
Ja pime ja külm, aga mis saab, seda ma ei tea, sest no, näha on, et rahvas on juba valmis nagu kohati tänavatele tulema, sest kui eelmine kord oli ööistung, siis enne selle algust oli parlamendi ees parkimisplatsil kuskil umbes 500 inimest loosungitega, et sellest väga palju kirjutatud ja no, kes ennast kiidab, kui see ei kiida, ma olin ainuke
ja,
parlamendi liige,
ma,
kes tuli välja rahvas
see
rahva
oli
sekka.
Telekas uudistus ja näidati, et näe hommikupoole ööd, nad läksid minema, keegi ei tahtnudki telgi sööbida.
Ja, aga peale minu keegi ei tulnud ja pärast ma kolleegidele ütlesin, et see puldist ütlesin välja, et näed, et mina käisin ja tõst, kui käsi püsti, kes veel käis, keegi kätte tõstnud, silmad löödi maha ja pärast tuldi juurde koridoris öelda, et kuidas sa küll julgesid, issa nimal, mida siin julgeda, need on ju kurat võtku meie valijad, kes on meid valinud, eks ole, kas ühte parteid või teist parteid ja nii palju, kui meil, mul oli aega nendega juttu rääkida, sest istung oli just algamas, aga nemad lihtsalt ütlesid oma mõtted välja ja palusid, et ma seda kõik edastaksin saalis, mida ma ka tegin. Nii et ka keegi kallale ei kippunud.
Aga ülejäänud siis juba kartsid, et võivad kallale
kui
kippuda.
Kui riigi valitsejad kardavad oma rahvast, no siis on küll kurikarjas, sest see asi lõpeb täpselt niimoodi, nagu lõppes see Prantsusmaal 1789. aasta 14. aprillil ja kui siis meie Maria Antoinette vaatab siis riigikogu hoone akendest välja ja küsib, et mis need inimesed seal hangude villadega teevad, eks ole, mida nad nõuavad. Ja ta lööldakse, et nendel ei ole elektrit, siis ta vastabki, aga no pangu jõulu küünlad siis põlema.
Kena, jõulud tulevad ka veel, jah, muidugi.
Jälle välja minekud.
Jälle välja minekud. Ega midagi, Viktor, jääme ootama järgmist kolmapäeva.
Jah, vaatame, mis saab.
Jääme ootama seda, mis tuleb vääramatult kui saatus ja head kuulajad. Oleme inimressurss, aga saagem inimesteks.
Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole Eesti väike linna, kus õhtul pole mitte kuugile minna, kus elu unistus on kasutatud pelma või eramaja ning suur peena. Eesti väike linna. Meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi ust. Depressiivsed Eesti väike linna. Siin just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neid. Sa just kui häveneks, kui keegi küsib nõnda neist. Sul on üks avadus, sa oled ühest neist. Seal kõiki tunned hästi nime pidi.
Saade on salvestatud 2012. aastal.